Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Hagi Geopods edisi ketiga. Pada kesempatan kali ini kita akan coba ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang beasiswa luar negeri ya. Jadi kalau kita lihat tren beasiswa, sepertinya ketika harga minyak sudah mulai turun, orang-orang sudah banyak juga yang belajar ya, studi. Dan studi juga tidak hanya di dalam negeri, ada juga yang di luar negeri. Nah, kebetulan teman-teman ada di sini, ada teman-teman yang sudah pernah ikut program beasiswa ke luar negeri. Mungkin ilmu-ilmunya bagaimana mereka mendapatkannya bisa kita ambil pelajarannya. Siapa tahu dari teman-teman yang mendengarkan juga ada kesempatan ingin lanjut studi di luar negeri, maka ini mudah-mudahan podcast ini bisa bermanfaat. Nah, di sini saya ada dua orang teman saya yang dia sudah melanjutkan studinya dengan beasiswa di luar negeri. Yang pertama, silakan memperkenalkan diri.
Halo, nama saya Yona Akbar. Saya sekarang bekerja sebagai geofisis di tim revisi geologi di Pertamina EPT.
Oke, jadi aktivitasnya ngapain aja?
Aktivitasnya
tiap hari gitu.
Kita ini satu tim, jadi ada 5 pasang geologi geofisis, saya geofisisnya. Itu satu tim itu kita nge-revisi satu area 3D. Bukan revisi ya, revisit
lah ya.
Review upset potensial sampai modal statik.
Oke, jadi tiap hari semuanya berkecimpung dalam bidang geofisika ya?
Betul.
Oke, nah untuk yang kedua nih, di sebelah saya juga ada teman saya ya, sangat muda sekali ini. Mungkin bisa memperkenalkan diri.
Halo, perkenalkan, nama saya Dwiki Perdana Susanto. Biasanya dipanggil Dwiki. Sekarang pekerjaan saya sebagai Exploration Geoscientist di PT Pertamina IP. Kemudian untuk aktivitas saat ini, untuk pekerjaan sih karena dulu emang udah berfokus pada petrofisik, kebanyakan sehari-hari lebih berkutat di pekerjaan petrofisik. Walaupun kadang juga membantu pekerjaan lain seperti untuk perihal-perihal seismik dan juga yang lain seperti geologi. Terus untuk saat ini saya bekerja di tim eksplorasi Kalimantan, di mana saya ikut serta dalam prospect generation di saat ini karena kita punya 3 cekungan, jadi saya involved di 3 cekungan tersebut. Ingat, saya masih junior.
Terus mantap sekali nih, kayak pekerjaannya berat-berat ya, kayak teman-teman kita ini ya. Ya oke, kita masuk ke bahasan topik utama ya. Sebenarnya kenapa podcast ini dibuat? Sebenarnya kita pengen menggali lah beberapa teman-teman yang dulu pernah studi di luar, kemudian seperti apa pengalamannya, sharingnya, ketika bagaimana mengaplainya, bagaimana kehidupan di sana. Nah, pertanyaan pertamanya adalah dulu ikut program beasiswa apa sih? Kan mungkin kan banyak ya macam-macamnya program beasiswa itu, ada yang ditawarkan dari perusahaannya atau mungkin dari negara atau dari manapun lah. Mungkin pernah ikut program apa waktu itu? Mungkin kita mulai dari Mas Yona dulu nih ya. Mas Yona ikut program apa waktu itu, Mas Yona?
Dulu itu ikut dua program beasiswa sebenarnya, apply.
Oh, apply-nya dua.
Yang pertama itu Chevening.
Chevening, oke. Okay.
Sama yang kedua itu LPDP.
Oke.
Okay. Tadinya mau tiga.
Tiganya apa?
Ada kuota SIM kan, kalau di Eropa ada kuota SIM.
Kuota SIM?
Tapi okay, saat itu kuota SIM itu udah gak terima lagi, gak tahu kenapa alasannya.
Oh,
saat itu belum tahu kan.
Iya.
Sudah gitu, Chevening-nya udah apply, ternyata gak lolos.
Iya.
Akhirnya beralih ke LPDP.
Oh gitu, kalau yang satu lagi itu apa? Yang
kuota SIM.
Kuota SIM itu tutup. Terus yang satu Chevening?
Chevening kan udah apply.
Oh, apply tapi ya, ini
nggak ya, lolos
ya, ini LPDP yang.
Kira LPDP.
Oke. Kalau Mas Dwiki sendiri sama atau lain?
Ya kebetulan saya waktu itu daftar di beasiswa LPDP.
LPDP juga.
Cuman kebetulan saya ngambilnya jalurnya yang bukan jalur yang BPI tapi jalur yang afirmasi, yang melalui prestasi.
Oh, prestasi. Jadi, prestasinya apa nih? Kalau boleh tahu nih. Jadi, siapa tahu pengen tahu aja teman-teman.
Kebetulan waktu itu saya apply di beberapa menggunakan prestasi beberapa, antara lain Waktu itu saya pernah juara di IPA, itu best paper untuk student kategori. Kemudian ada beberapa prestasi lain di beberapa seperti kayak fotografi juga. Di saya ngirim foto ke SEG International waktu itu, kebetulan dapat juara 2, alhamdulillah. Kemudian juga ada beberapa prestasi kayak yang di SP Petro Bowl waktu itu di Asia Pasifik. Itu sih yang saya gunakan.
Jadi dulu waktu mahasiswanya cukup aktif ya?
Alhamdulillah lumayan aktif, ikut di beberapa organisasi.
Oh, jadi pesannya sih sebenarnya kalau dilihat untuk teman-teman yang mungkin yang masih mahasiswa juga ya, jangan ketika masa mahasiswanya jangan ini aja lah, jangan terlalu santai banget lah sebenarnya. Kalau lihat dari Mas Dwiki sih sebenarnya dia begitu banyak aktif ya sampai menulis paper, karena seriusnya mungkin bisa sampai dijadikan bahan untuk beasiswanya sendiri, itu sangat menarik tuh. Nah, kemudian sebenarnya ini yang paling penting nih, motivasi sih sebenarnya. Nah, dulu tuh sebenarnya apa sih yang memotivasi teman-teman di sini kok pengen studi lagi gitu, pengen mencari beasiswa studi, apalagi kan pilihannya sepertinya semuanya di luar negeri ya, saya tahu nih. Banyak mungkin sekarang gantian deh Om Mas Dwi.
Kebetulan waktu itu karena saya lulus di tahun 2015 awal, waktu itu harga minyak lagi turun. Nah, kebetulan waktu itu saya udah coba apply di beberapa company untuk mendaftar pekerjaan, tetapi kebetulan belum beruntung. Udah tes sana sini, jadi ya sudah, saya pikir oh saat ini mungkin bukan masanya untuk itu, dan juga saya pikir bahwa saat ini company kayaknya akan persaingan akan lebih berat, sehingga kita harus punya sesuatu yang bisa di bargain. Nah, oleh karena itu saya coba daftar LPDP untuk seenggaknya memperoleh kesempatan untuk belajar sehingga meningkatkan ilmu dan meningkatkan daya saing lah, seperti itu.
Oke, jadi untuk ini ya, biar berbeda lah ya dengan lulusan yang lainnya. Kalau motivasinya dari Mas Yona sendiri gimana, Mas?
Sebenarnya sih kalau yang non-akademisnya sama lah ya. Kayak dengan Mas Wiki gitu. Jadi pas pada saat harga minyak turun nih, kenapa nggak kita coba upgrade diri kita gitu kan. Jadi ketika dia naik, kita udah naik lagi harganya, kita udah
lebih siap ya.
Lebih prepare gitu.
Lebih prepare, benar-benar juga sih.
Kalau untuk dari akademisnya, sebenarnya saya dari dulu udah tahu gitu. Saya tuh pengen jadi apa gitu. Saya pengen jadi seismic interpreter. Nah, ketika alhamdulillah kan udah pernah punya pengalaman kerja nih. Jadi tapi itu di seismic interpretasi kualitatif.
Oh, gitu.
Tapi jadi saya tuh pengen belajar yang kuantitatif gitu kan. Inversi, rock fisik gitu kan.
Oke. Oh, berarti ini kalau boleh dilanjutin ya, saya sedikit jumping. Jadi dulu pemilihan jurusan itu berarti karena passionnya.
Iya,
passionnya dulu. Oke. Dan universitas yang dipilih pun karena keinginan sendiri atau karena ada misalnya dari rekomendasi dari siapa nih, Yon ini yang untuk interpretasi ini yang bagus di sini, atau memang udah dari dulu menstudikan ini kira-kira nih kayaknya kok dilihat-lihat universitas ini dari teman-teman yang ada bagus nih untuk interpretasi. Dulu gitu atau?
Iya.
Oh, seperti itu ya.
Jadi memang kan udah tahu nih, oh ini mau belajar QI kan, bahasanya QI gitu. QI ini siapa nih? Oh, Gary Mafko, Tapan Mukherjee, sama Perafset gitu kan.
Oh iya, Perafset.
Nah, Gary Mafko sama Tapan kan di Stanford.
Iya, Stanford.
Stanford benar. Juga ya inilah, keterbatasannya masalah GRE kan. Harus ada tes GRE lagi kan.
Oh, ada GRE lagi.
Nah, jadi ya udahlah. Dan kebetulan Perafset ini juga masih ngajar kan. Udah akhirnya pilihlah ke sana, ke NTNU kan, tempat dia ngajar gitu.
Di NTNU. Oke. Kemudian menarik juga ya. Kalau dilihat memang ya kita memang harus memilih sesuai apa yang kita kerjakan ya sebenarnya. Apa kita passionnya di mana sebenarnya. Biar lebih biar semangat lah kalau kita belajar di sana. Kalau Mas Dwiki gimana, Mas? Ya. Apa dulu pemilihan jurusan itu karena apakah ya kita let it flow atau memang sudah di set, oh ini jangan-jangan ini sesuai passion aku nih di sini gitu. Itu dia. Ya.
Kebetulan waktu itu saya memang udah, kebetulan saya ngambilnya petrophysics di University of Aberdeen di Skotlandia. Kebetulan waktu itu memang saya dari kuliah di semester 6 sampai 7 itu udah mulai tertarik dengan petrophysics, sehingga mendalami beberapa material terkait petrophysics. Nah, kemudian waktu skripsi juga saya ngambil OJT di Total yang sekarang jadi PHM, itu juga tentang tema petrophysic. Waktu itu analisis tin bed analisis yang kemudian saya jadikan paper itu. Nah, kemudian saya udah tertarik dengan petrophysics, akhirnya coba mencari universitas atau jurusan yang ada petrofisiknya. Nah, kebetulan waktu itu di beberapa univ itu menawarkan petrofisik tapi dia sebagai mata kuliah. Nah, kemudian waktu saya cari-cari ada di University of Aberdeen yang dia menawarkan itu sebagai jurusan sehingga dalam satu tahun itu dia komprehensif belajar petrofisik dari petrofisik untuk eksplorasi sampai ke development atau surveillance. Nah, jadi saya pikir ya cukuplah itu dengan modal itu untuk menjadi passion saya di petrofisik. Dan saya lihat juga di Indonesia tuh belum terlalu berkembang ilmu ini sehingga mungkin dengan belajar itu bisa inilah bisa memiliki sesuatu yang lebih lah.
Oh, menarik sekali ya. Jadi mimpinya memang jadi kenyataan ya kalau dilihat dari apa namanya profil-profil yang tadi ini ada yang ingin jadi interpretasi kemudian memilih jurusannya sesuai dengan keinginannya akhirnya didapatkan, ingin jadi petrofisik juga didapatkan. Ya alhamdulillah ya ternyata sekarang pun bisa dilihat lah hasilnya seperti apa ya. Nah, dulu ketika apply beasiswa nih, kira-kira yang biasanya orang cari atau biasa beasiswa apa namanya ya butuhkan itu persyaratan itu apa sih biasanya yang paling penting atau yang perlu disiapin dari sekarang sebenarnya? Persyaratan-persyaratan apa aja sih? Mungkin dari Mas Yona dulu nih.
Kalau yang paling bisa kita siapin biasanya dokumen.
Dokumen-dokumen.
Dokumen tuh biasanya yang repot kan legalisir ya.
Legalisir. Jadi
kayak transkrip, terus ijazah. Tapi kalau itu kan hanya masalah waktu dan paling 1-2 hari gitu. Paling lama itu adalah sertifikasi bahasa Inggris biasanya. Dan karena biasanya kan itu nggak setiap hari ada kan, jadi setiap bulan kah atau setiap 2 bulan kah, jadi kita harus benar-benar cari timing yang pas gitu kan buat prepare sertifikasi bahasa Inggris ini. Dan juga kan itu nggak langsung bagus nilainya gitu kan misalnya. Jadi ya harus benar-benar dipersiapin lah itu.
Itu dulu pakai apa? TOEFL apa?
Pakai IELTS.
IELTS ya. Oh, IELTS ya. Oh, oke, okay. Itu IELTS ya. Memang kayaknya kalau beberapa kali ya harus enggak bisa sekali bisanya nilai biar apalagi S2 kayaknya sih persyaratannya agak tinggi ya.
Iya,
yeah,
iya.
Yeah. Jadi dari Mas Yona sih sebenarnya penekanan paling tingginya adalah bahasa Inggrisnya justru yang kayaknya butuh waktu dan butuh effort yang sedikit lebih ya.
Timing lah ya.
Timingnya juga harus pas juga. Nah, kalau Mas Dwiki gimana, Mas? Apanya persyaratan yang kira-kira yang mungkin apa saja yang harus disiapin dan mungkin penekanannya di mana sih yang harus disiapin gitu?
Iya, kalau saya sih sebenarnya karena sama dengan Mas Yona, kita sama-sama ambil di LPDP, cuman perbedaannya kan di programnya. Nah, untuk persyaratan generalnya di beasiswa LPDP sebenarnya sama kayak Mas Yona tadi, cuman untuk beasiswa BPI atau yang program khusus itu dia ada 3 programnya sebenarnya, ada beasiswa prestasi, kemudian ada keluarga miskin dan juga daerah tertinggal kalau nggak salah ada 3 itu. Jadi setiap program itu punya beberapa persyaratan sendiri. Untuk yang BPI itu terutama yang harus dipersiapkan ya bukti otentik bahwa yang kita bisa kasih bahwa kita itu benar loh menjuarai lomba ini atau lomba apapun lah yang bisa dibanggakan istilahnya gitu, bisa dimasukkan ke dalam itu. Nah, kemudian untuk yang beasiswa keluar kurang mampu itu juga harus disiapkan surat keterangan miskin dan lain-lain lah istilahnya untuk bukti otentik. Nah, biasanya surat-surat seperti itu sih yang agak-agak cukup lama prosesnya karena untuk kayak misalkan yang daerah tertinggal itu harus mengurus di daerahnya sendiri kayak gitu, jadi cukup lama waktu yang dibutuhkan. Nah, terus udah sih kayaknya kalau
dibaca sih kalau programnya Mas Dwi kan agak beda nih ya, maksudnya dari segi prestasi kan berarti memang si bukti-bukti itu harus benar-benar otentiknya yang dikejarnya kan
ya, karena itu nanti biasanya dari gugur, pihak, kan? Pihak penyeleksi bisa mengecek langsung atau nelpon pihak yang ngeluarin itu kayak gitu.
Oh gitu ya. Lumayan ya, jadi memang nggak semudah yang kita lihat lah ya. Mungkin kalau kata orang beasiswa kayaknya persyaratannya mudah-mudahan ternyata dalam menjalaninya itu memang berat tuh pas itu. Nah, kemudian ketika kuliah di sana nih biasanya kan ada kesan-kesan nih biasanya ketika mungkin Mas Yona, saya nggak tahu nih berapa lama studinya di sana, kemudian Mas Dwiki juga bisa cerita berapa lama di sana, itu ada kesan-kesan apa sih yang paling ini saya punya kesannya bagus banget di sini nih, ini loh di universitas ini. Mungkin saya mulai dari Dwiki dulu nih, di Aberdeen nih, kayak gimana dulu ceritanya?
Oh ya, jadi kebetulan karena saya ngambilnya di sistem yang UK ya, dia sistem kuliahnya kan kalau untuk master itu biasanya cuma 1 tahun. Nah, kuliahnya itu kalau saya kebetulan kuliahnya kayak modular, jadi per minggu itu nanti ada tugas atau ujian atau apalah istilahnya kayak gitu, ada evaluasi lah. Nah, untuk saya itu kebetulan karena kuliah yang biasanya 2 tahun untuk master dipepetin jadi 1 tahun. Jadi kuliahnya tuh kayak SMA biasanya. Jadi jadwalnya fix dari Senin sampai Jumat. Kemudian nanti Sabtu Minggu tuh udah ada tugas menanti lah istilahnya kayak gitu. Jadi kesan-pesannya sih itu dan kalau saya sih untuk yang kesan kotanya sendiri karena saya di Aberdeen, mungkin Mas Yona juga merasakan lah di dekat North Sea itu, ya kotanya super dingin sebenarnya.
Super dingin ya. Iya. Gitu ya.
Benar-benar super dingin dan anginnya cukup kencang. Tetapi kalau untuk di kota saya sendiri, karena kotanya kecil, jadi cukup efisien lah untuk belajar, jadi nggak terlalu terganggu lah, ya. Nggak kayak di kota-kota yang gede lah. Gitu.
Jadi kalau dilihat sih, makanya Mas Dwiki ini apa ya? Kalau dari segi kuliah ya, karena itu kan setahunnya.
Iya.
Berarti itu mau nggak mau itu nyusun juga dalam tahun yang sama kan?
Iya benar. Jadi waktu itu saya bahkan waktu apa? Waktu saya kan mau ngejar proposal tesis itu di semester-semester sebelumnya. Jadi sebelum masuk ke periode untuk tesis saya udah memikirkan, misalkan udah bikin proposal untuk misalnya mau tesis apa kayak gitu-gitu udah harus disiapkan kayak gitu.
Jadi tiap ini beda-beda ya. Kalau yang setahun ada Sabtu Minggu berarti harus ngerjain juga kan?
Sabtu Minggu ada tugas biasanya.
Terus statusnya masih single kan? Ini kan statusnya kan?
Kebetulan
dulu waktu di play di sana masih single itu, juga kan
sebenarnya. Iya, untuk itu
masih. Jadi single. Masih ada inilah ya apa namanya belum waktu terganggu, belum terganggu ya. Jadi itulah mungkin positifnya juga. Ya, kita nanti bisa menimbang lah seperti apa programnya beasiswa yang ketika kondisinya kita berkeluarga atau enggak itu. Karena nih teman-teman saya nih di samping ini macam-macam nih, ada yang satunya mungkin single waktu dulu, yang ini sudah berkeluarga. Itu jadi ceritanya unik nih. Makanya itu jadi pelajaran banget nih buat kita. Kalau Mas Yona gimana Mas? Jadi dulu ketika di sana itu pengalaman berkesan seperti apa, kuliahnya berapa lama itu dulu sempat itu seperti apa?
Ya dulu di NTNU itu programnya 2 tahun.
2 tahun.
Jadi kalau untuk kesannya sih banyak ya, banyak banyakkan kesannya dibanding enggaknya gitu.
Oh gitu.
Kalau dari akademis di sana sangat amat informal, jadi kita dengan dosen itu enggak manggil pakai sebutan salutation atau apapun sebut nama. Terus dia ngasih kebebasan kita untuk berpikir sekonyol apapun idenya, sekonyol apapun konsepnya, dia
terima
akan,
ya.
Akan gitu. Coba terima tapi dengan di guide gitu.
Di guide ya.
Tetap bagus lah ini cara membebaskan kita untuk berpikir bagus gitu. Dari segi akademis yang lain, di akhir periode itu biasanya kita dikasih project di setiap mata kuliah yang langsung berkaitan langsung dengan industri gitu kan. Entah kita dikasih case study atau dikasih apapun lah pokoknya challenge di masalah di real industrinya tuh ada di setiap project. Nah itu mungkin perlu kita tiru ya di
Indonesia. Iya.
Kalau untuk kotanya sendiri ya, seperti Mas Dwiki bilang itu kan dingin pertama kali lihat
saya salju. Saya kebayang sih kayaknya. Saya jadi waktu saya Australia dingin apa di sana ya gitu kan.
Tapi mungkin ada yang nggak ada di Aberdeen tapi ada di
apa itu?
Aurora.
Nah ini menarik ya. Kalau yang mau nyari Aurora mungkin ke NTNU tuh oke lah ya. Tapi kalau mau dingin-dingin aja bisa ke Aberdeen juga oke lah gitu kan. Atau mau dapat dua-duanya ya silakan lah, menimbang lah. Cuman yang satu ya bisa 2 tahun, yang satu setahun itu bisa dipilih lah. Dulu waktu statusan di sana sudah berkeluarga ya? Saya dengar ya.
Saya bawa anak dan istri saya.
Jadi enggak, apakah ada kesulitan nih? Pengen nanya juga nih, kesulitan nggak sih membagi waktu ketika ada beasiswa di luar kan? Kalau misalnya case-nya Dwiki kan setahun dia masih single, sepertinya kan lancar-lancar aja nih, nggak ada yang terlalu ini. Tapi kalau keluarga, bagaimana nih ceritanya kalau di sana?
Jangan dibilang kesulitan ya, ntar kalau didengar istri.
Oh jangan ya. ada tantangannya gimana?
Ya sebenarnya challenge-nya kalau untuk bawa keluarga dan sekolah di luar negeri itu adalah membagi waktu ya. Terutama waktu itu pernah saya di masa-masa tesis gitu kan, biasanya kita spend banyak waktu di lab gitu ya. Saya sempat off dulu, nggak ngerjain tesis selama seminggu karena istri sakit.
Dan gitu.
Nggak ada yang ngejagain kan anak. Ya mau nggak mau jadi
mau jaga dulu ya. Kan. Ya pasti gitu ya, mau nggak mau.
Ya
itulah tantangannya lah ya.
Tantangannya pasti kan ada sih. Harus bagi waktu. Mereka juga kan
pasti ngerti.
Enggak di sana diem doang gitu
ya,
kan.
Ya,
kita butuh kita ajak kemana gitu kan.
Iya sih betul. Jadi tapi yang menarik kan mereka udah lulus nih. Berarti kan mereka sudah melampaui apa yang menjadi tantangannya waktu itu gitu kan. Jadi beri pelajaran buat kita semua. Nah, jadi sangat menarik sekali nih cerita-ceritanya nih. Kemudian saya mungkin pengen tahu juga nih. Ini kan sudah beres nih. Kuliah, studi, dan lain-lain. Kemudian pulang ke Indonesia. Nah, kemudian kan sudah dapat pekerjaan juga di situ. Nah, ini impact-nya nih. Impact studinya itu sendiri dulu ketika sudah S2, kemudian saya bekerja lagi. Ada terjadi perbedaan nggak? Dulu kan mungkin kalau Mas Yona kan sempat kerja dulu ya. Kerja dulu di salah satu perusahaan. Kemudian punya pengalaman yang waktu itu mungkin pengalamannya satu kan. Nah, sekarang pergi sekolah, datang lagi, bekerja lagi di bidang yang sama. Itu impact-nya itu apa sih? Kerasa nggak sih bedanya gitu?
Oh, iya.
Gitu kan.
ya sangat sangat amat terasa ya, apalagi di bidang yang saya pelajarin gitu ya. Karena selama ini ya mungkin ini pendapat pribadi saya gitu ya. Masih banyak yang terkotak-kotak kalau kita sebagai geofisik kita mungkin agak kurang memikirkan geologinya gitu. Tapi di sana QI itu didorong untuk selalu memikirkan tentang sisi geologinya. Jadi kita ketika kita bicara satu elastic property, kita harus pikir wah ini fisiknya kayak gimana gitu kan. Oh ini dampaknya kalau di kedalaman yang berbeda dia berubah atau enggak. Oh, gitu. Kalau ada pengaruh diagenesis kira-kira pola crossplotnya seperti apa gitu. Jadi emang efeknya luar biasa ya.
Luar biasa
gitu.
Ya.
Banyak sisi analisis yang bisa dipelajari dari dosen-dosen di sana khususnya karena saya itu.
Oke. Lu sempat sampai Rafet ya ketemu?
Iya.
Luar biasa ya.
Cuma nggak sempat aja.
Sempat foto ya. Nggak apa-apa nanti bisa di crop sih. Bercanda itu. Nah kalau Mas Biki nih mungkin sehari-hari kan bekerja sebagai petrofisikis, mungkin dulu ketika KP ya, KP juga pasti udah pengennya petrofisikis. Apalagi sekarang S2 petrofisika lagi gitu. Itu impact-nya lain gak sih ketika sudah sekolah sama belum sekolah gitu?
Ya, sebenarnya impact-nya jauh berbeda ya kalau menurut saya. Karena gini, karena kalau saya lihat di Indonesia itu kan kebanyakan untuk kita, untuk jadi petrofisikis lah istilahnya, untuk orang-orang yang udah tahu petrofisikis itu, mereka belajar petrofisik itu karena pengalaman mereka istilahnya kayak gitu kan. Nah, sementara saya di sana kebetulan beruntung sekali diajar oleh orang-orang industri. Jadi kebetulan waktu itu karena program saya itu didesain untuk biasa dulu awalnya didesain untuk pegawai-pegawai di salah satu perusahaan untuk di training. Nah, jadi kita satu tahun itu diajar oleh yang dosen tamu lah istilahnya. Jadi beberapa memang dari perusahaan seperti waktu itu dari Shell ada, dari BP ada, kemudian juga dari Synergy juga ada. Nah, sehingga apa yang kita pelajari itu benar-benar real case di industri. Sehingga ketika pulang ke sini hal-hal atau ilmu-ilmu yang mungkin seorang petrofisis dapatkan setelah pengalaman mungkin 3-5 tahun, ya alhamdulillah saya udah tahu gitu, udah bukan master bukan, tapi maksudnya udah mengetahui secara general saya udah tahu topik-topik yang mungkin didiskusikan atau dibahas lah istilahnya. Jadi alhamdulillah udah benar-benar komprehensif pengalaman yang didapat waktu belajar kemarin di sini. Ya,
jadi satu sisi pentingnya kalau saya tangkap, sebenarnya kasusnya hampir mirip dengan saya sih. Jadi dulu saya nggak sempat kerja dulu. Jadi kalau Mas Digi sama. Jadi begitu masuk udah tahu flow-nya malah ya.
Benar,
flow-nya
benar.
Udah mungkin upgrade dari knowledge-nya juga lebih tinggi dibandingkan mungkin ya teman-teman yang dulu mungkin hanya baru S1 gitu ya.
Benar.
Menarik sekali. Nah ini untuk pertanyaan terakhir kita sebagai penutup ya sebenarnya, tips nih. Ini kan teman-teman mungkin yang mendengar juga pengen tahu tips-tips buat teman-teman yang ingin melanjutkan lagi studi seperti apa. Mungkin dari teman-teman di sini ada tips, mungkin dari Duiki dulu deh. Ini ada tips nggak buat teman-teman yang ingin melanjutkan S2 nih, atau S3 terserah sih di situ ya. Penting saya mau lanjut studi lah gitu.
Kalau menurut saya sih untuk studi S2, S3 itu zaman sekarang ya udah dengan kondisi zaman sekarang di mana mungkin ini pendapat pribadi saya di mana S1 itu mungkin udah terlalu general lah untuk saat ini sehingga kita perlu sesuatu yang bisa membedakan kita dari kebanyakan orang. Nah, sehingga kita harus punya sesuatu yang kita kuat di bidang apa sehingga bisa kita jual gitu. Okay. Karena saya pernah baca bahwa orang itu akan bisa stand out ketika dia punya sesuatu yang berbeda dari orang lain.
Okay.
Sehingga menurut saya salah satunya dengan S2 walaupun nanti dibarengi dengan pengalaman juga itu bisa membuat kita berbeda dengan orang lain dan harapan saya adalah ketika kita punya ilmu atau dapat ilmu dari luar itu jangan pelit lah kalau untuk orang-orang yang nanti ngambil S2 karena kebanyakan kan orang kita itu pengennya kita punya ilmu ya pengennya kita aja gitu yang ngekeep. Nah, saya melihat di luar itu tidak seperti itu. Di luar itu sangat-sangat terbuka. Aja. Jadi ya kamu mau belajar apa ya monggo kayak gitu. Kalau menurut saya kayak gitu sih.
Siap. Oke, nanti dok Mas Yonan kan ada tips nih, tips untuk teman-teman yang mau studi keluar atau
Ya mungkin kalau nambahin Mas Duki aja dari segi apply beasiswanya. Ada dua sih, pertama niat dan harus tahu tujuannya gitu kan.
Niat ya.
Niat tuh kan kalau
niat nggak usah aja ya. Gitu.
Iya, karena persyaratan administrasi kalau nggak diniatin nggak jadi pasti ya kan. Iya. Tujuan, karena tujuan ini kan biasanya kalau apply beasiswa kita nulis statement of purpose gitu
Iya.
Wawancara biasanya kalau wawancara itu kalau kitanya sendiri nggak tahu tujuannya apa, biasanya ya jadi meragukan buat interviewernya kan. Ya, di statement of purpose juga harusnya kita nuliskan itu gitu.
Oh, okay,
jadi okay. Kalau kita yakin sama tujuan kita, tahu kita mau kemana, mau ngapain, ya pasti mereka akan lebih yakin sama kita untuk yakin sama diri kita untuk dikasih beasiswanya gitu.
Oke.
Intinya sih ini sih, kalau menurut saya kalau niat kita baik, insya Allah nanti jalannya juga baik.
Ada ya, jalan yang baik ya. Gitu ya.
Kalau niat kita dari awal udah nyeleneh biasanya ya.
Ketahuan ya.
Ketahuan.
Pasti ketahuan kan.
Iya.
Ya itulah benar. Terus yang terakhir ini yang penting ya kayaknya.
Nah, apa di luar
jalannya.
Di luar list.
Iya. Oke. Nah. Oke, kita mungkin akhir ya diskusi kita yang cukup sangat bermanfaat pada kesempatan kali ini di Hagi Geopods kali ini. Ini kalau boleh kita sedikit resumekan, jadi kalau namanya beasiswa mau di dalam negeri, mau di luar negeri, kita yang penting pertama niat, kemudian juga kita harus serius nih menyiapkan seluruh dokumen-dokumen yang kita butuhkan kalau dari pengalaman dari teman-teman di sana. Dan nanti ketika pergi ke sana, sepertinya kalau dilihat kan pasti ada sisi baiknya nih. Sisi baiknya gini, kita ke tempat yang baru, melihat sesuatu yang baru. Jangan dilihat dari segi teknikalnya aja, tapi mungkin merasakan kotanya sendiri seperti apa. Pastilah pengalaman-pengalaman itu yang tidak akan pernah dilupakan seumur hidup itu. Yeah. Pasti pengalaman itu. Kemudian nanti ketika datang, ya alhamdulillahnya kalau bekerja di sesuai dengan bidang yang sama, ternyata itu benefitnya jauh lebih kerasa tuh, perbedaannya. Itu aja. Ya, baik, terima kasih untuk Mas Yona, Mas Dwiki sudah mau memberikan apa namanya sharing pengalamannya ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi amal ya, menjadi satu amal untuk teman-teman juga di sini, sebagai untuk teman-teman yang mau melanjutkan, jadi informasi yang sangat bermanfaat. Ya. Mudah-mudahan juga kedepannya Indonesia juga semakin baik ya, semakin baik dari segi studi dan lain-lainnya. Mungkin saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.